Her er livet rundt. Om glede, sant og sunt og sånt. Vi sender deg noe bra fra Adventistkirken i Gjøvik, som også er for godt folk på Toten.
Da ønsker vi velkommen til nok en kveld i diskusjon om livsretning. Hvordan vi skal te oss i våre liv, og hvordan vi kan få det bedre i våre liv. Temaet vi tar opp i kveld er kanskje et av de vanskeligste. Avhengighet. Det er det vi skal prøve å finne noen flere løsninger på. Du har allerede hørt en innledning om hva avhengighet kan være for noe, men det er jo et tema som mange mennesker er opptatt av i dag, og du kan søke på det på internasjonale medier, enten som avhengighet på norsk eller dependency. Det er et søkeord som det er skrevet svært mye om. Jeg har en uttalelse her for eksempel. All avhengighet er skadelig, men den mest livsfarlige har med rusmidler å gjøre. Så avhengighet, Maren, skal jeg prøve deg først i kveld?
Ja.
Maren, fortell oss, hva er avhengighet for noe?
Ja, det er kanskje litt vanskelig å definere med en gang. Du spør meg, men jeg har fått god hjelp fra dette studiematerialet fra Norsk Bibelinstitutt, hvor de kaller avhengighet for avhengighet er en sykelig hang eller binding til et stoff, en person eller en atferd.
Så avhengighet behøver ikke bare være med rusmidler?
Nei.
Men jeg synes du sa at avhengighet er skadelig. I følge dette her så er for eksempel trening, jeg liker jo å jogge.
Ja, kanskje
og,
det.
Og jeg har hørt at når du trener hardt så produserer kroppen endorfiner, og så får du en sånn god følelse. Skal man slutte å trene da, Per?
Reidar er jo, som kanskje noen av dere vet, en, skal vi si, en lidenskapelig jogger. Han elsker å bevege seg ute i naturen. Og Reidar, du bekymrer deg altså for hvorvidt dette er skadelig.
Selv er jeg jo overbevist om at det gjør bare godt.
Det gjør bare godt, ja.
Men det er vel sånn alt i sin mengde?
Ja. Ja. Altså dette som du henviser til med endorfinene er jo en forklaring på disse hallucinoriske opplevelsene du kunne ha når du er ute og løper. At vi har produkter, stoffer i hjernen som er grunnen til at kjemiske stoffer virker. Og vi kaller dem for endorfiner eller hjemmelaget morfin for å si det på godt norsk. Og det kan utvikles, og det kan man oppleve enten når man beveger seg, eller når man er ute og har det hyggelig med venner, ler mye, i det hele tatt gleder seg over livet. Så ja, her er vi inne da på to felt. Vi har flere medspillere her i kveld. Vi har ektepar Li her i kveld også, Kenneth og Anne-Mai. Har dere noe syn på dette med avhengighet? Er dere avhengige av hverandre kanskje til og med?
Ja.
Det må jo være en positiv avhengighet. Men en avhengighet som jeg kjenner på, som kan plage meg i mitt liv, sånn, med alt for jevne mellomrom, det er jo det at jeg trenger hjelp til alt mulig. Ja. For jeg er ikke så teknisk av meg, og praktisk av meg, og jeg skulle ha levd i steinalderen. For det er så mye man er så avhengig av, altså kunne reparere og ordne opp med selv, at det veldig ofte synes jeg at jeg opplever ubehageligheter i den forbindelse.
Men om vi ikke lever i steinalderen, så er vi så heldige at vi har en nabo som heter Stein.
Ja.
Så han kommer hjelp.
Nei, dette med avhengighet, det er jo blitt et veldig stort ord, og vi tenker jo ofte på rus i den sammenhengen. Rusavhengighet. Og da er det jo mer negativt ladet, mens, for da tenker vi ofte på rusmidler. Men der er aktive ungdomsorganisasjoner innenfor rusmiddelmiljø, som Juvente for eksempel, som ikke liker uttrykket rusfri, eller rusfritt. Fordi de mener det er positiv rus også. Den negative kjemiske rus kontra den positive rus, som jeg hørte fra Reidar nå, ikke sant? Altså, han liker å ha sin faste morgentur ute i skogen. da opplever han det positivt på den måten.
Blir det det samme som å spise sjokolade og få tilførsel?
Ja, da vi inne på de kjemiske stoffene
igjen. Ja, det trodde
jeg. Den kanskje sterkeste uttalelsen, og kanskje litt morsom også, en av forskerne ved Universitetet i Oslo som foreleste om dette med Tøve, og han var svært så imot rusavhengighet og rusmiddelbruk. Så flere spurte han etterpå, hvordan er det, doktor, er du avholdsmann? Hvorpå han svarte ganske så kontant, jeg velger å ruse meg på jogging og min vakre kone. Da vi inne på noe av det samme diskusjonen som vi har her.
Men avhengighet behøver ikke bare være avhengighet av kjemiske stoff.
Nei.
For det er vel alt som gjør at ting som styrer min atferd, som gjør at jeg mister min frihet. Mm.
Ja, og det er vel der avhengighetsproblematikken egentlig møtes. Mm. At du er ikke fri lenger.
Nei.
Men la oss ta dette eksempelet med rusmiddelavhengighet, for det er jo den vi møter mest, og som det er vel gjort mest forskning på, hvor vi har behandlingsinstitusjoner, vi har forebyggende institusjoner, vi har holdningsskapende arbeid, sponset av offentlige midler. Rusavhengighet, hva er det vi snakker om der? Rusmiddelavhengighet, la oss være litt mer spesifikke kanskje. Når blir man avhengig av et rusmiddel?
Er det ikke når du ikke klarer å slutte det da?
Ja.
Jeg vet ikke.
Når du opplever at du klarer ikke å slutte. Andre ting man kunne snakke om i forbindelse med anonyme alkoholikeres arbeid, så snakker de ofte om at du begynner å få problemer med jobben din, få problemer med juridiske samfunnet, med familien. Altså det er en rekke slike ting som brukes da som en indikasjon på at hei, nå må du begynne å tenke på å stoppe. Så har du jo de medisinske sidene også, og legen som sier at nå tåler ikke leveren mer, og så må du gå på vannvogna. Så vi har mange sånne indikasjoner, men kanskje mest på det psykosociale feltet.
Men også søvnmønstre kan vel påvirkes? Ja.
Søvn, og i det hele tatt, hva som er fokus i livet? Hva er det som liksom synes å stå først og fremst i livet?
En ting er jo det du gjør mot deg selv.
Ja.
Men så er det jo familien din, ektefelle barn. Og det er jo blitt sagt, det er noen som sammenligner en familie som lever i sånn her en rusavhengighet, en av foreldrene er rusavhengig, at det er som å ha en flodhest som lever i stua di.
Ja.
Og denne flodhesten, den ser jo alle,
ja,
men alle benekter at den eksisterer.
Ja.
Så alt du må gjøre for oss, du må ikke snakke om den, den skal fortias, kommer det folk på besøk, så skal den skjules og hemmeligholdes. Men allikevel så vet alle at den eksisterer. Men alle de strategiene du må ha for å holde den undertrykket, veldig anstrengende.
Ja, det hørtes veldig slitsomt ut. Og du må vel også egentlig samtalene, altså når alle tenker på dette problemet hele tiden, og så skal man samtale om andre ting, altså det vil sikkert påvirke samtalen om andre ting, at da blir de andre samtalene også overfladiske. Altså.
Vi er inne på et felt her, at ikke vi bare snakker om avhengighet, men med avhengighet. Mm. Og det er jo kanskje noe av det store som har kommet frem i rusmiddelomsorg i de senere årene, at man har oppdaget at det er ikke bare rusmiddelmisbrukeren, men også nærmiljøet som sliter med alkoholikeren, med avhengige personer. Fordi, som du nevner der, de sier jo nei takk til sitt eget følelsesliv.
Ja.
Det snakket vi jo litt om ved forrige anledning, når det gjaldt sinne, hvordan man prøver å hjelpe disse menneskene da, til å liksom få kontakt med sitt eget følelsesliv, i denne sammenhengen av tabuer og fortielser som preger livet. Noen har jo sammenlignet dette også med en sånn uro som du henger i taket, hvor alt sammen, du har alle disse forskjellige figurene som henger i en balanse til hverandre. Og i en familie da, som sliter med en eller annen form for avhengighet, så vil dette forskyves, og de får en annen form for balanse. Med andre ord, alle er med på det.
Ja, ofte er det jo sånn at det er barna som på en måte blir sine egne foreldre. Som også må liksom...
Mange barn snakker om at de aldri har hatt barndom.
Riktig.
Ja.
Mm.
Det ikke så populært, og altså, jeg en såkalt avholdsmann i forhold til ja. Alkohol.
Du tilhører de 10-15 prosentene av den norske befolkningen.
Ja, det ikke mer, nei.
Nei.
Og det ikke så populært å snakke om dette her. Altså, allerede i ordspråksboken i Bibelen så står det at vinen en spotter, og den sterke drikk en bråkmaker. Ja. Ingen som raver av, ingen som raver av drikk vis.
Ja.
Og det det liker man jo ikke å høre i dagens samfunn, at vin et problem. Skal ikke den nytes, og skaper ikke den glede?
Det jo flere sider av denne saken. Og det klart det at i visse miljøer så oppleves rusmidler som en forsterker av en glede eller samkvem. Skjønt det kommet bøker ut som skriver at, at egentlig så det ikke en sosial faktor, fordi jo mer du drikker, jo mindre sosial blir du egentlig. Så til slutt så lever du bare i ditt eget lille liv. Det ingen som klarer å snakke til deg engang. Så kanskje det sterkeste ordet jeg fikk her for en stund siden, det var Geir Sverre Braut, som uttrykker at når han tar et glass vin, så det noe av det farligste jeg gjør, som han sier det på sitt mål da. Da det noe av det farligste, og hans budskap kanskje en litt annen vinkling enn det som Reidar trekker frem her. Et avholdsstandpunkt, kanskje mer et respektstandpunkt.
Ja. Ja.
Respekt, fordi at ok, i visse sammenhenger så opplever mange mennesker dette som hyggelig og spennende, men respekten rundt det kanskje det andre enn den andre siden.
Men hvis man da innrømmer en familie at man har et problem,
ja.
Og når det så få som avholdsfolk i Norden, som du refererer til, hvordan skal man komme seg ut av et problem, ut av avhengighet?
Vi jo heldige i dag at man har mye tjenester, både frivillige og offentlige, som kan hjelpe ut av det. Og noe av det første vel å snakke med sin lege, men mange mennesker kan også få hjelp selv. Nå snakker vi mye om rusmidler som alkohol kanskje, men la oss si at vi tok frem tobakk, hvor man også har hjelp for å slutte med å røyke for de som ønsker det. Men de aller fleste slutter jo alene. Og de aller fleste også på rusfronten. Vi snakker jo også om et lite mindretall som det man kan kalle problemforbrukere. Men du har den store grå massen som da opplever at nå bikker det over, og man kan da ta hånd i hanke og begynne å stille spørsmål ved hva det man holder på med.
Med tanke på behandling og sånn, så synes jeg jo det veldig sånn tankevekkende og interessant at disse evangeliesentrene, ja. At de har så veldig gode resultater. Ja. Og man snakker litt sånn populært språklig om å gå fra den alkoholrusen til å bli ruset på Jesus.
Ja.
Og det jo veldig interessant altså, som fenomen.
Hvorfor
skulle dette være så vellykket?
Ja, forskerne har jobbet med det og snakker om bønnefaktoren og Jesusfaktoren. De gjør det. Og at anonyme alkoholikere har jo snakket om det i mange år. Nytten av å tro på noe utenfor deg selv.
Mm.
En kraft og en hjelp utenom deg selv. Jo, nei, det mange måter å hjelpe mennesker ut av dette på.
Det gjelder ikke det også generelt sykdom? Altså dette med bønn og det å ha en harmoni og fred og glede, at det gjør en fortere frisk?
Jo, man har kommet til det. Og da vil vel vi som kristne si at her kan det være to aspekter ved bønnesvar. Det ene det generiske, at det at man ber og tror at man kan få hjelp, i det det hjelp. Og så det da i direkte inngripen fra en makt, en Gud man tror på. Så det kanskje to felt vi snakker om.
Avhengighet begynner jo ofte i et dårlig selvbilde, eller et skadet selvbilde som har oppstått en eller annen gang i livet. Og når man da liksom møter Jesus, og liksom blir så får man liksom sin verdi i det.
Ja.
At man Guds barn, man skapt, at man har verdi.
Mm. Ja, uavhengig av hva man på en måte presterer og gjør selv.
Ja, ja.
Bare for den man
bare for man eksisterer, til, så har man verdi.
Jeg tenker du kan også bruke Gud og Jesus og bønn i forhold til andre typer avhengighet.
Ja,
ikke bare det med alkohol og, og sykdom, som du sier, det jo ikke avhengig.
Har du slitt med noe, Maren?
Ja, altså, jeg har noe mine. Ja, jeg har noe mitt, jeg også.
Ja,
for eksempel så jo det å spille TV-spill og dataspill er jo veldig kjekt.
Ja.
Men det, det tar mye tid. Så det.
Men det ikke den store innsatsen økonomisk, kanskje? Nei. Så det, det ikke gambling du har?
Nei, det gjør jeg ikke, men jeg kjenner noen som, ja. Som har slitt mye med det også. Så jeg kjent med det problemet der også.
Spillegalskap, som vi ofte kaller det i Norge, eller skulle vi heller kalle det for spilleavhengighet, eller gamblingavhengighet. Hans Olav Fekjær, vår store forsker på rusmiddelproblematikk, har jo også gått inn på det feltet. Og han har fått med seg blokkos, og det har jo blitt et stort problem på en del av de frivillige organisasjonene, som jo lever av en del av disse spillautomatene. Er dette da nå uetisk å drive med det, eller ei? Og det er jo stor debatt rundt det spørsmålet. Kan man bli avhengig av andre ting?
Er det noe man ikke kan bli avhengig av? Men altså, psykologien i dette, tenk på det når du nevner spillegalskap, og det begynner å bli økonomiske spørsmål her. Så det er så pussig altså, for oss ikke har den tilbøyeligheten. Og så tenker vi at det er jo helt motsatt for dem. Altså, vi vil jo tenke at jo mer penger jeg taper, jo fortere må jeg trekke meg ut av dette her. Men de tenker jo motsatt. Altså, da er det jo desto større grunn for oss å gå videre for å vinne pengene tilbake.
Ja, for nå kommer snart den gangen jeg faktisk vinner.
Ja, det, ja. Hør om her en annen avhengighet. Da. Vi går tilbake til Bibelen, der skriver... Der står det i forkynnerne 2. Da ble jeg lei av livet, for jeg mislikte det som skjer under solen. Alt er tomhet og jag etter vind. Jeg ble lei av alt mitt strev. Alt slitet jeg har hatt. Det er vel det vi kaller for arbeidsnarkomani, det.
Ja, det er en trend i tiden hos en del, skal vi si, unge jobbere. At man skal stå på og jobbe 17 timer i døgnet, frem til man blir 35. Og da vil man ha såpass mye kapital at man kan pensjonere seg og leve av rentene resten av livet. Ikke så veldig utbredt, men går du rundt og snakker med legene, så forteller de at de møter disse som pasienter ofte noen år før de skulle pensjonere seg. Da. Sånn tidlig i 30-årene. At den måten der å brenne lys i begge ender, tåler man ikke. Men igjen, her er det vel en grenseoppgang. Vi snakker om arbeidsnarkomani, perfeksjonisme. Men skal man ikke gjøre jobben sin skikkelig da? Må man ikke gi litt innsats i det arbeidet man har? Det er vel ikke bare å møte opp fra 8 til 4 og, det er sånn, og så var det gjort.
Men det her i studiematerialet, det gjør et skille mellom perfeksjonisme og kvalitet.
Ja.
Man kan gjøre kvalitetsarbeid, men det, altså, det her med... Får det til å bli perfekt. Altså, det kan man vel aldri bli. Noe kan vel aldri bli perfekt her i dette livet. Men man kan gjøre et kvalitetsarbeid etter beste evne.
Ja, og hvor går grensen? Altså, dette er jo så vanskelig. For det er jo klart at hvis en mener at grensen går på, nei, jeg kan klare det fullkomne hvis jeg bare står nok på, så vil jo det være det rette synspunktet. For den som har det synspunktet. Det er derfor man har det synspunktet.
Jo, altså noen av oss er mer perfeksjonister enn andre, og her er vi jo forskjellige. Men det kanskje vi prøver å komme frem til her i dag, er vel at det ikke bare er én grøft, men kanskje 2 grøfter. Kunne vi si det sånn? Hvis min kone er alvorlig syk, så vil jo det også forstyrre balansen i min familie. Og har jeg små barn, så vil det forstyrre balansen oss imellom. Så det er mange felt hvor vi prøver å stille opp for hverandre, som får en innvirkning på oss alle sammen. Går det an å komme ut av rus, tror dere?
Det er jo mange som har klart det, heldigvis.
Altså komme ut av rus eller avhengigheten av rus?
Ja, jeg tenker på avhengigheten spesielt, ja.
Så lenge man innser at hjelpen kommer utenifra, altså kommer utenfor seg selv.
Ja.
Og fra mitt ståsted så er det jo å henvende seg til Gud som skaper.
Ja.
Så tror jeg det er mulig å komme ut av det. Men det er fortsatt noe som man alltid sånn sett, må være veldig bevisst på. Altså man må hele tiden velge seg ut av det.
Ja, og det også, tror jeg er litt viktig at du ser problemet ditt og tar et valg, tar et standpunkt og velger.
En veldig tøff behandling som av og til brukes overfor alkoholikere som inne i en slags fornektelse. Altså man drikker ikke for mye og det andre som grunnen til at man drikker, det den vanskelige kona eller de vanskelige ungene eller jobben eller hva det måtte være som vanskelig. Hvordan klarer man å nå et slikt menneske? Og der bruker man noe man kaller for en slags sympatisk konfrontering. Hvor man har medfølelse med vedkommende, men man firkantet på at den og den dagen, det og det klokkeslett, så gjorde du det og det som var upassende i forbindelse med ditt problem. Og på det viset så vi vel inne på noe av det vi har snakket om i flere av programmene, en slags bevisstgjøring av det problemet man sliter med, enten det er sinne eller det er rusavhengighet. Er det noe av det vi er inne på? At man på en eller annen måte må komme til en slags bevisstgjøring av ens eget ståsted.
Det vil jo alltid være startstreken på en måte. For altså, du kan jo aldri komme i mål hvis du ikke starter på startstreken.
Ja, ja, ja. I røykeavvenning så har vi brukt noe vi kaller for en selvangivelse for røykere. Det er en av de få selvangivelsene man ikke blir fattig av å fylle ut, da, sies det. Og det er en slik psykometrisk test der for å finne ut hvorvidt du er avhengig av røyken, hvor ofte du trenger den, hvilke sammenhenger og så videre, så får du et tall til slutt som viser at heisan, du sliter. Du må ta dette alvorlig. Det er på samme måte. Du kan ta en stresstest, du kan ta en test for å se om du er en god ektemann, en god far. Vi møter jo disse i ukebladene av og til. Og det er en sånn bevisstgjøringsverktøy. Aldri helt sanne, selvfølgelig. Men bevisstgjøring for at kanskje jeg trenger å stoppe opp litt her.
Og det peker jo på, altså igjen, enten vi snakker om det ene eller det andre problemet, det at hvor vanskelig det er for oss å konfrontere oss med oss selv. Være ærlige med oss selv.
Jeg har en uttalelse her fra Paulus. Vi har jo sitert han litt. Dere skal ikke leve som før, men legge av det gamle mennesket som blir ødelagt av de forførende lyster. Det er et godt bibelsk uttrykk, skal vi heller si, de forførende avhengigheter. Det som fengsler deg, det er om å bli fornyet i sjel og sinn. Er det noe sånt vi snakker om, at man må ha et oppgjør med seg selv? Vi har brakt inn religion her, men kanskje også på andre felt?
Altså, kanskje ikke alt man bare trenger å ta et oppgjør med seg selv, men hele ens, kanskje hele oppvekst, barndom. Det er utrolig hvor mye spor som har festet seg opp gjennom alle kommentarer man har fått, bemerkninger, miljø man har levd i, som har festet seg i sinnet. Og så kan gi en mye sånn negativ input over lang tid, som gjør at man er den man er.
Er det et skadet selvbilde som er det grunnleggende problem for all avhengighet?
Kan være det, kan være det. Det går ofte i familier. Er far alkoholiker, så kan ofte barna få det samme problemet. Skjønt bare halvparten av dem. Den andre halvparten kan bli perfeksjonister og vise at de kan klare seg uten.
Men det kan jo også skyldes et skadet selvbilde, at man blir perfeksjonist. Ja. Personlig så tror jeg at alt skyldes et dårlig selvbilde, men at den har så mange forkledninger. Men jeg synes det er veldig interessant, og det er jo veldig utfordrende dette her med at man har plater som har gått gjennom hele oppveksten. Hvis du har fått høre av dine foreldre, for eksempel, at du ikke duger, gjennom hele oppveksten, altså, du kan dynke vedkommende i årevis med ros.
Men der er det jo,
de klarer ikke å tro på det.
Der er det jo at Bibelen er veldig fin ved å snakke om at du får en ny start, altså en ny skapning. Du blir du får noe helt annet å leve for. Nå er det kanskje litt sånn subjektivt fra mitt ståsted som kristen. Men Bibelen sier det. Altså i Jesus Kristus så er vi en ny skapning. Du får et annet selvbilde ved å ha en tro på Gud.
Det kjøres en serie rundt på ungdomsskolene som kalles for Vær røykfri-kampanjen, som har vært kjørt i flere år. Og der snakkes det relativt lite om røyk. Men mest av det som vi snakker om nå. Altså et oppgjør med selvbilde, røtter, ting man har med seg hjemmefra, for å finne et nytt og bedre ståsted, en ny fødsel, om du vil, uten at den nødvendigvis er religiøs.
For hvis man ikke liksom erkjenner dette, ja, fordi vi kan ikke gi videre mer enn det vi kanskje har fått av våre foreldre, og de kan jo ikke heller gi videre mer enn de fikk.
Nei.
Så liksom, det er ikke noe sånn skyld i dette på en måte. Det er jo litt meningsløst å snakke om. Hvem har skyld her? Fordi at man gir videre det man selv har fått.
Løsningsfokusert aktivitet er det vel det vi snakker om. Prøve å finne en løsning på det, mer enn å diskutere hva som forårsakte. Forårsakningen, den kan være nyttig for å løse problemet. Men det er ikke for oss å legge skyld og skam noen steder.
Nei.
Nikodemus har vi vært inne på før, han som kom til Jesus om natta, og som spør Jesus om hemmeligheten for det gode liv. Og Jesus bruker dette merkelige uttrykket, den nye fødsel. Hva er den nye fødsel?
Ganske enkelt så er det for meg å innse at jeg trenger hjelp utenifra.
Ja.
Og for meg har det blitt omvendelsen, altså det å erkjenne sin skyld, erkjenne sitt ståsted, for så å ta imot et tilbud som Gud som skaper gir oss gjennom Jesus.
De ordene som du brukte der, kjenner vi fra bedehuset.
Ja.
Men man kjenner det faktisk fra behandling av forskjellige former for avhengighet. Det er noe av de samme konseptene, kanskje med litt annen språkdrakt, nettopp dette oppgjøret med seg selv, og man finner et nytt ståsted, og blir på en måte en ny person.
Men altså det stopper jo ikke der. Du må jo helst ha hjelp videre. Nå tenker jeg på en venn av meg som slet veldig med spillavhengighet på disse automatene i butikkene. Og han så jo kontoen sin at den ble mindre og mindre, og så at han slet. Men han fikk ikke, det hjalp ikke. Han prøvde å stoppe, han prøvde å si til seg selv at han ikke skulle gjøre det. Men det nytta ikke. Det var ikke
nok.
Han trengte hjelp.
Ja. Kanskje det er det ordet vi skal slutte med i kveld. At jo, det er mange gode teknikker man kan hjelpe seg ad med, men man trenger hjelp. Gå til venner, til kjente, eller som panelet her er veldig enige om, det kan være nyttig å gå til Gud også.
Dette programmet ble presentert av Adventistkirken for Gjøvik og Toten.